absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vítejte všichni, kteří jste právě teď, anebo už dávno předtím, zasedli k poslouchacím aparátům, naladili jste svobodný vysílač. Hlásí se vám Petr Václav z Midgardu, hlásím se vám teď už naživo, protože od 17 hodin jsme měli poslední prázdninovou reprízu s e-show. No a takhle ty úterky u pokřivených zrcadel pochopitelně nejsem sám, protože pokřivená zrcadla, to se jeden vyděsí natolik, že to nezvládne. Takže musím mít nějakého hosta. Nemusím, ale chci mít. Takže z toho důvodu tady právě teď vítám mého hosta Míšu. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Doufám, že jsi se u pokřiveného zrcadla nevyděsila stejně jako já.
Já jsem si nevšimla, asi tady pokřivený nebylo. Viděla jsem se dostatečně v reálném obraze.
No to je právě to, co já pořád si říkám. Ono to zrcadlo je asi prohnutý, proto vypadám tak zakulaceně.
No, to já už si dávno neříkám. Je to realita. Tak,
víš co, člověk se musí nějak utěšit, potěšit a tak, jako obalamutit se.
Trošku se opít rohlíkem.
No. Byť, no.
Jo, je.
Tak já doufám, že jsi měla skvělý den. Vím, že jsi byla na Slovensku s rodinkou. Byli jste v Bratislavě, to na tebe prásknu, že?
Klidně to práskni, ano, byli jsme.
V hlavním městě
Slovenska v Bratislavě. Martin tam měl nějaké jednání a ještě jsme tam byli za nějakým chiropraktikem kvůli Tomášovi a protože jak teď hrozně rychle vyrost, tak trošku mu otekly ty kolena, ale už se to víceméně jako, už se to jako zlepšuje. A bylo to takový dost náročný, protože jsme stávali ráno ve 4, v 5 jsme vyjížděli, aby jsme to Brno projeli, protože to Brno bylo takový hodně. Ale hele, bylo to dneska lepší, jo? Jako, ale jeli jsme tam asi 70. Takže asi jako tak, jo. Ale dalo se to projet bez nějaký velký zácpy.
Ještě se to dalo projet. No, vy jste vlastně jeli z hlavního města do hlavního města.
No. A přes hlavní město, počkej, my jsme to jako vymysleli, takže z hlavního města Čech přes hlavní město Moravy do hlavního města Slovenska.
No, to nevymyslíš. Ale já vím, že jsi se chtěla teď právě úplně zavděčit i Moravanům, jenomže to je právě chyba, protože kdyby, tak se ještě měli do Ostravy, abyste navštívili hlavní město Slezska.
Hele,
nebo je to Ostrava nebo Opava? Protože teď jsem znejistil.
Hele, ale teď, když jsi mi připomněl ten sever té Moravy, jo, tak já se tady trošku, já si tady jenom tak malinku rejpnu. Jsem poslouchala v pátek tebe a Karla. A Karel si mě prý vůbec nepamatuje, že jsem byla v Příčovech. A to si představ, že si se mnou podal i ruku.
Jak bych to, no takhle, neznamená, že když si s tebou někdo podá ruku, že ví, komu ji podává, že jo?
Já vím.
Tak no, je to úsměvný, ne? Je to úsměvný, co?
No, já jsem jenom jako chtěla, aby si náhodou posluchači nemysleli, že jsem je balamutila, že teda jako jsem tam byla a nebyla a tak. Jako, ano, Karla jsem viděla, držela jsem ho za ruku.
Vy jste se s Karlem drželi za ruku, jo?
No, my jsme si je podali.
Co ještě, já jsem se ještě s Karlem za ruku teda nedržel.
No, měl velký baťoch.
Jo. Měl baťoch plný, tak on říká, že knih, jo. Já tomu já budu to doufat nevím, věřit. Ale když byl Karel na Královci, tak mu v batohu ty knihy cinkaly. Mhm. Víš?
No, tak to by mohlo být docela zajímavý, jenomže my jsme se tam viděli, tu ruku jsme si podali a pak začalo pršet. Takže já jsem potom za ním neběhala a nezjišťovala jsem obsah toho baťohu, jo.
Je takhle. No, tak to je jasný.
Hele, mohlo bejt.
No to právě nikdy neví jako jeden, jo, jak se to schumelí, že jo.
No, právě.
Pak se někdo nachmelí a schumelí. No nic, tak Karel tam měl určitě knihy. No, dneska je 27. srpna.
Ano.
To je vlastně pro někoho, jak oni rádi říkají, po tom vpádu těch spojeneckých vojsk v 68. skoro týden. Mm-hmm. Ale je to v předvečer Slovenského národního povstání. Že jo?
Mm-hmm.
29. ne? To
29.
Bylo.
To bylo. Není to, a dneska je 27, takže ano. To je vlastně ve čtvrtek mají svátek. Ano. Ve čtvrtek mají svátek, ano. Ten pán to říkal, co jsme s ním, s Martinem byli na tom jednání, že ve čtvrtek, ano.
A ty jsi viděla budovu Slovenské národní galerie.
Mm-hmm. Jsem u ní stála.
Ano, a vypadalo to, že tu ceduli Svobodný vysílač držíš v ruce. To byla pěkná fotka.
No to jsme trošku jako montovali, víš, jako
a to si to přišlo.
Tu ruku a počkej, já to vyfotím. Ne, udělali jsme to opravdu tak, aby jsem ukazovala přímo na ten Svobodný vysílač. Ono se to slovensky řekne jinak, že jo.
Svobodný vysílač.
Ano.
No a já tady tu fotku pochopitelně mám. Se vyukazoval Pavlovi Hlávkovi. Mm-hmm. Je to budova tedy Slovenské národní galerie. Jestli se nepletu, to je ta budova, na který se za ty peníze, který sebrala těm neziskovkám ministryně kultury, tam se na ní teda střecha, ne, udělala za ty peníze.
Já nevím, jestli to nebylo to vedle, protože to bych asi lhala, ale
nebudem spekulovat, no.
Naproti této galerii stojí Myslím si, že to je divadlo, koncertní sál, něco takového. A to teda taky má opravenou střechu, jo? Taky takovou jako měděnou, udělanou, hezkou. Tak možná, že se to tam
možná nějak... nevěděli, no, tak udělali obě. Prostě.
Udělali radši obě. Ale já to ještě zjistím, nebo i.
Ale ta galerie je... 1, 2, 3, takže má přízemí a potom 3 patra, je to vcelku velká budova.
Je to na nábřeží v podstatě, je to u Dunaje.
Na nábřeží Dunaje. A jsou na ní krásné plakáty, musím říct. Národ povstal, smrť nacismu, pravda vítězí, bráníme se a ubráníme se. Začnite s vystěhováním 29. august 1999, to úplně přesně nevím, Svobodný vysíláč, občania hláste se, nenechať se odzbrojit, morho. To je typicky slovenská výzva, nedejme se. Pobíte ho, tak bych si dovolil takhle parafrázovat. No, krásná věc, nevidím tedy žádnou ukrajinskou vlajku.
Já jsem tam jednu potom někde viděla, ale jak blbě vidím na dálku a tady v tom místě ne, ale jak blbě vidím na dálku, tak jsem nechtěla rodinku honit, protože už se mi tak jako vláčeli oba dva, jako že už toho mají dost. A nevím, co to bylo za státní úřad, ale byla tam prostě slovenská a ukrajinská. Něco to takového bylo, ale hele, to byla jediná. A prošli jsme, že jo, zase celý to staré město a tak. To byla tak jako jediná, kterou jsem tam viděla.
Tak na Slovenské národné galerii. Určitě. Vidím nad tvými ňadry hrudníkem tady Berlínka, ještě je tam nebo Berunka? Berunka? Berunka asi. Takže to asi Slováci znají, o co jde. Je to tady v Bratislavě na křižovatce. A je tam potom taková moderní budova. Navazuje na tu galerii. Tak. Jsem rád, že na Slovensku pochopitelně mají tohoto ducha bojovného, že se jim tak nedají. Jsem rád, že si připomínají a konečně snad letos to bude připomenutí Slovenského národního povstání tak, jak si to zaslouží. Protože víme, že v loni tam byly nějaká extempore, protože nepustili tam ani na některá místa, nebyli vpuštěni národovci, bylo tam hlídané, aby tam nemohli položit květiny, byly tam nějaké strkanice, byly tam nějaké ataky i fyzické. Takže jak si v tomto ohledu Slováci jsou před náma rok. Uh-huh. Už si to tam trochu vyčistili, když těch progresivců tam pořád ještě mají dost a dost. Pěkně je rozkrývají. Teď jsem viděl někde dokumentaci, jak Šimečkovci, ta pokrytická rodina fašistická, tak jak se pakovali, jak si naposílávali peníze, jo. Starý rodiče, otec, nebo rodiče jako takový, Šimečka jako takovej. No to až se bude rozkrývat u nás, to bude taky zajímavý, protože včera jsem zrovna viděl v televizi, jsem viděl televize hrála, Tak tam byl z toho z ANO, myslím, že tam byl, jak se jmenuje, ten...
Havlíček?
Ne, Fiala.
Radim
Fiala, no. Mm-hmm. Myslím, že to byl Fiala. Konečně jsem to slyšel v té televizi, jo. Konečně tam nějakému Hele, ten byl vystajlovaný nějaký metrosexuál, mě to připadalo. Ale měl hodně stejný brejle jako premiér. Asi teďko v té ODS-ce buď jsou ve vyšetřovací vazbě, nebo mají brejle jako premiér. Ta ODS-ka se teďko dost polarizuje, jestli jsi všimla. A vůbec, jakmile šlo o velký rozkrádačky, vždycky u toho nesměla chybět ODS-ka. A tak jako mu tam nakládal ten Fiala a říkal, právě mu to tam jako servíroval, jo, vybrali jste o bilion, schválně to říkal, o 1000 miliard jste vybrali víc na daních. Nestydíte se připravovat schodkový rozpočet, jako kde, kam jste dali ty peníze, kde jsou ty peníze, jo. Říkal, chápu, že se zvedly i náklady, jo, ale 1000 miliard je prostě 1000 miliard. Kde jsou?
Oni nějak, já jsem lehkou zprávu zachytila, že připravují rozpočet, který má být zase šíleně mínusový.
271 miliard minus.
Ano, ano.
O to tam právě šlo, jo, v tom rozhovoru. No, tak víš co, jako když jsi rozežraná, no tak asi z tlustýho do tenkých nepůjdeš, dokud tě někdo opravdu jako nedá potlamně pořádnou. No tak prostě... Jo, oni jsou tak nenažraný, tak sprostý a myslí si, že všichni okolo jsou totálně, ale totálně blbí. Jo, já jsem rád, že víš, jak se přibližují ty volby, tak že už se konečně teda jako spousta věcí vytahuje. A snad se bude šetřit. Vrátím se na to Slovensko. Snad to Slovenské národní povstání konečně Slováci důstojně oslaví. Prostě Slovenské národní povstání je určitým symbolem nejenom Slovenska, Slováků jako lidí, kteří měli chuť si to s těma náckama už konečně se s tím nějak vypořádat, protože když někdo říká, no tak oni ty Slováci, oni se trhli a udělali si svůj vlastní svoje vlastní Slovensko, že jo, klerofašistický. To je dost podobný, jako kdyby nám teďko tady, tobě a mě, někdo říkal a našim posluchačům, kdyby někdo říkal, no tak vy jste stejný jako tamty, protože tady prostě financujete fašouny a posíláte zbraně náckům, aby bojovali proti těm, kteří je denacifikujou, jo. Tak bohužel, no. Takže Slováci, to je takový symbol těch lidí, kteří se nenechali znacizovat, tak pochopitelně se ať už na straně partizánů, nebo ať už na straně podporovatelů těch partizánů, anebo zkrátka dobře, jako účastníci těch bojů v různých pozicích v podstatě se dá říct. Takže to je takový ten symbol vypořádání se s tím outěžkem, jo? Kdy vlastně ta politická garnitura zatáhla Slováky do toho nacismu, jo? Do té brindy.
Právě, no.
To je, no jasně, tak někdo může říct, tak, že třeba taky Slováci někteří hajlovali. No taky asi hajlovali, tak jako Češi hajlovali protektorátu.
No a jak? A kolik jich bylo?
A nejenom Češi, potom i Moravané, ano. A Slezané, takhle to musíme říct. Prostě kolaboranti byli, jsou a budou. Jo. Dneska tady vidíme kolaboranty s tou vojenskou, fašistickou, nacistickou chuntou. Jo. Protože ono se to celé, ta společnost se nám tak jako proměňuje a plíživě se nám proměnila. Dneska vlastně ta společnost je řízená, jestli to lidé nepostřehli, říkal to ex-děkan, nebo jak bych ho měl nazvat, Miroslav Ševčík, a tam jsem si to naplno uvědomil, když vlastně on to vyslovil, že tu naši republiku vlastně už dneska řídějí lampasáci z NATO. Jo. Prostě tady je de facto vojenský puč.
No, já jsem se to tohle někomu snažila vysvětlit, oni na mě tak jako ačkoliv vzdělaní jako přátelé, tak na mě tak koukali, jako co tím vlastně mám jako na mysli, že si to takhle nikdy jako nedokázali poskládat, jo.
No tak
je to
máme
tak?
prezidenta, který je...
Ten je zelený.
No kdyby byl jenom zelený, jo, ale on je na všechny barvy jatřený.
No,
takový duhový je... prezident. Jo.
Ano, ano, máme takovýho duhovýho prezidenta, ano.
Vystudoval jako rozvědčík... vystudoval na rozvědčíka a spolupracoval s KGB do funkce...
Karel, ano. Že nikdy nerozvázal ten pracovní poměr, že jo? No.
No, proč by ho rozvazoval? Však plynně přešel. Do funkce ho instalovala agenturní činnost agenta CIA, starého Koláře.
Uh-huh.
A víme o jeho zásluhách v NATO. Jo? To znamená, že to je typický případ nasazenýho vojcla zeleného mozku, který pochopitelně při první příležitosti dá lidem na vysvětlenou to, když tady jsme říkali, že jakmile půjde o mobilizaci, tak prezident nikoho neochrání, ba naopak, a že nás do toho, že nás do toho zatáhne. Jo. Takže uvidíme. Pak tady máme funkci, která opravdu stojí za to. Jo. To je koordinátor pro strategickou komunikaci vlády.
To, já když tohle větný spojení nebo slovní spojení slyším, tak se mi z toho dělá úplně špatně. Jo. Jako, já jednak toho člověka nemůžu ani vidět, nemůžu ani slyšet a ještě prostě, když si k tomu připojím, že je to taky zelený mozek, tak tragédie.
Tak kdybych použil jeho retoriku, je to zelený prase, že jo? Mm-hmm. Který nás jasný. Nazvalo sviněma. Naštěstí o takovýhle elementa tě nemůže jako urážka naštvat. Ale o něčem to svědčí, protože mě by zajímalo, čeče, jenom tak mezi řečí, jak může mít vláda strategickou komunikaci, když nemá žádnou strategii?
No tak právě proto aspoň musí mít jako strategickou koordinaci, jako, jakoby komunikaci, když nemá tu strategii, tak aspoň tohle musí. Chápeš to?
Když si nalijeme čistého vína, jako diplomatický výraz pro tvrdší úroveň cenzury, dobrý.
Jo, dobrý. Jo, musí to hezky vypadat, že jo. No.
Ale pozor, každá mince má dvě strany. Takže pokud vláda nechává tohodle elementa, aby určoval v této zemi, co si smíš myslet a co si nesmíš myslet, co můžeš a nesmíš považovat za pravdu, že nesmíš vůbec ani na vteřinu spochybnit, zapochybovat o tom, že vláda, která ztratila v podstatě úplně jakoby důvěru lidí, propadá se na žebříčku jeden každý z těch politiků, zejména premiér, jakmile si začneš o té vládě myslet něco konkrétního, nedej bože pravdivýho, tak seš okamžitě svině, dezolát, Kremlem řízený. A ještě pozor, a přesně, na okraji společnosti. Jo. Na okraji společnosti. To na okraji, jo, to se mi hrozně líbí. V tom spojení, když vypráví Miroslav Donutil, jak byli na tom výletě, tuším někde ve Francii, a měli sebou toho politického dohlížeče. Jak se mu tam tak strašně líbilo, a když vystoupil z toho autobusu zpátky, když se vrátili do Československa a vystoupil a přivítal je teda ten rektor, tak jediné, co z něho vypadlo, tak na pokraji. Na pokraji. Čili ne, ale společnosti, ale na pokraji propasti. Nad propastí. Jenže ono to bohužel byla pravda, jo.
Bohužel. Jenomže to bylo právě to, no, že ona to byla pravda, nám to tady vtloukali do hlavy a vlastně ono to, víš, jako, že je to takový paradox, jo.
No, to byla dneska taková vyprázdněná fráze totiž.
Tak. Ano, přesně, bylo to prázdný, bylo to zprofanovaný, bylo to všude, i ty mandelinky bramborový to potom jako potvrdili, že si na to pamatuju.
I ta fronta na ty mandarinky.
Ježišmarja, prosím tě, jako to vždycky bylo.
To
nátažka mandarinek a na vrchu byly 4 brambory, vždyť to znám.
A kdo to říkal, že strávil život v té frontě? Jsem to někde slyšel? Někdo se nechal slyšet, že strávil mládí ve frontě na pomeranče nebo co? Teď nevím, kdo to říkal. Že ten socialismus byl hrozný. Prostě.
Že byl hrozný, no.
Strávil mládí ve frontě, no.
Já si teda jako, já nevím, no tak jako to měli udělat jako já jsem chodila se zelinářem, no tak já jsem měla
no,
mandarinky,
tak to
banány, pomeranče, všechno.
No tak, no to je něco jiného, jako zelinář,
hold. To byla ale teda partie.
To byla partie, to je partie. Protože to byli, že jo, doktoři, zubaři, právníci, zelináři, řezníci.
Řezníci ještě, ano, ano.
Řezníci.
Autoopraváři nebo automechanici.
Automechanici, to, tak,
ano,
to taky
ano.
Jaký dostatkový, no. Zedníci.
A zedníci, ano.
To bylo takový, jako, to byly ty
řemesla. Elektrikář.
Taky elektrikáři, ale už nám volá, volá nám Jana. Vsaď se, že to je Jana z Nejtku. Dobrý večer, to je Jana z Nejtku, že Jani? Dobrý
ano,
večer.
Ano, já vás moc zdravím. Jsem ráda, že konečně slyším normální lidi. Zdravím paní Míšu.
Dobrý den, Jani.
Chci říct jednu věc, že já jsem v tom socialismu žila hodně dlouho. Asi, abych to tak řekla, bude mi 76, tak hodně dlouho, nebudu to počítat. Ale nevzpomínám si, že bych někdy na něco stála frontu. To je totiž věc volby. Abych stála někdo frontu, no tak toto radši mít nebudu. Asi takhle já to řeším. Ale chtěla jsem vás poprosit. V poledne byl pořad s panem Hlávkou a měl tam hosta nějakýho pana Urzu, který kandidoval do Evropského parlamentu pod číslem 7 a na té kandidáce byl úplně sám. Samozřejmě, že mě zajímalo, jaký z toho měl pocit, že získal 2300 hlasů, asi tak přibližně. A pak mě zajímalo, kdo ho financuje. A on říkal, že je živej nějakým spolkem. Já jsem říkala, jestli tomu dobře rozumím, tak neziskovka, ne? No, ne, já se v tom tak až moc nevyznám, ale tenhle ten problém by bylo dobře, kdyby znali i posluchači, že jestli si my tady platíme ze svých daní nějaký takovýhle zbytečný lidi, který ještě tropí škodu tím, že kandidují jen tak z plezíru, jen, ani nechápu, co chtěl dokázat ten člověk, jo. On, když jsem se ho ptala, kolik mu je let, že si to nepamatuju na té kandidáce, kolik mu bylo let, tam to bylo napsané, tak odmítl říct ten svůj věk. No, ono je to totiž strašně důležitý, protože když člověk nemá nic odžito, tak může vykládat takový pitomosti, jako vykládá on, jo, asi takhle. A podle mě je to pěkný lehkoživka, jestliže žije z nějakých příspěvků, z nějakých, nerozumím tomu, že dělá videa a dává to na YouTube. No a co je zajímavý, každý, kdo je trošičku nesouhlasící s tímhle programem, s tímhle systémem, tak na YouTube je tvrdá cenzura. Tam jako se maže, jeho nikdo zatím nevymazal, on s tím problémy nemá. Tak mi jde spíš o tom pohovořit o těch neziskovkách, jak je to s tím placením, jak ty neziskovky dojí vlastně náš stát a případně poučení o těch spolcích, protože o tomhle opravdu nic moc nevím, takže jestli budete tak hodný a povíte k tomu něco, budu poslouchat. Děkuju vám.
Není, já jsem slyšel asi kousek ten závěr vašeho telefonátu a jste se rozčílila.
No, byla jsem vytočená. Mě ten člověk nesmírně vytáčí, protože já to nemůžu, já ani nemůžu říct, jak bych ho nazvala. Jo.
Ne, to jsem slyšel Pavla, že vás skrotil, abyste...
Tenhle ten přístup pan Maruška správně řekl, že volby jsou nástroji. A jestli si někdo z nástroje dělá legraci, jako to volby jsou vážná věc a lidi by k tomu takto měli přistupovat, tak jestliže kandidovalo 31 politických stran a z toho polovička byla takových jako pan Urza, no tak to je teda hrozný. To nikdy se tady nic k lepšímu nemůže změnit. No, jo? Drobení hlasů a podobně, to je špatná věc. Jako já bohužel mám jenom jeden hlas, kdybych mohla dát jeden hlas svýmu favoritu a vám, tak bych to tak udělala, ale bohužel musela jsem dát jenom jednomu. Jo? No, abyste mi rozuměli. A získat 2300 hlasů jen tak z legrace, on ani nevěděl, kolik stála ta jeho kandidátka, to on si nepamatoval, jo, a kolik získal hlasů, to si taky nepamatoval, pro boha, tak proč ten člověk vůbec volil a to není, kandidoval, to není zadarmo, to stojí peníze a mě zajímá, kdo má tolik peněz, aby si mohl dovolit vyhodit peníze jen tak z legrace, jo? Mm-hmm.
Dobře.
Proto jsem byla vytočená, jo, to jako...
Já to chápu, to byl rozhovor, který se vyostřil, ale já teďko nebudu přímo jakoby o panu Urzovi, vemu to jakoby obecně, protože vy jste se tam trošku jakoby, takhle, on to řekl, nebo on popletl hrušky se švestkama, on mluvil jako o neziskovkách. Neziskovky jako takové, víme, máme zafixováno. Neziskovky zpravidla bývají OPSky, nebo nějak takto podobná uskupení, ale zapsaný spolek, jak jsem pochopil potom z nějaké reakce, že se tam mluvilo o zapsaném spolku. Zapsaný spolek sice netvoří zisk, ale nenazýval bych ho neziskovkou. Protože...
A čeho teda žije takovej spolek?
No, koukejte, já jsem třeba byl předsedou Českomoravského slovanského svazu.
Jo.
To byl zapsaný spolek. Nebyly to zapsaný spolky, ale byl to, už ten starý název mi teďko vypad. Možná Míša si vzpomene. Sdružení se to jmenovalo. Pak byla nějaká reforma a ponovu se to jako...
Jmenuje spolek.
Zapsaný spolek.
Zapsaný spolek.
Má to svoje ičo a ty peníze získáváte různým způsobem. Za A. Z členských příspěvků, to znamená, že ten spolek to si řekne, kolik tam dá kdo peněz, jaký bude členský příspěvek. Potom můžete získávat dary, pochopitelně. Můžete získávat granty, pokud vám ho někdo přidělí. Takže my jsme třeba pořádali mezinárodní folklorní festival ve Slaném. To byla velká událost. A na to jsme vždycky museli žádat. To bylo strašný, jakoby. Žádat o grant od Středočeského kraje, než jsme to zafinancovali a půl roku potom jsme se dozvěděli teprve, jestli vůbec ty peníze dostaneme a dostali jsme je potom po 3/4 roce. Takže z toho ty spolky žijí. No a některé mají tu výhodu, že jsou pochopitelně netvořeny ze spoda, ale jsou tvořeny buď lobbystama typu Soros a další.
Jo, na to jsem narážel.
A já vím. A vy jste mluvila o týhletý neziskovce. Takže pochopitelně ta klasická neziskovka, jak my ji známe, tak je trošku jiného ražení. Ty spolky nesmí vytvářet, nebo oni nejsou založeni k tomu, aby vytvářeli zisk jako standardní firma, která má IČO. Takže ten spolek vede účetnictví nebo vede hospodaření jako takové, ale nemusí podávat daňové přiznání. Míšo, je to tak? Říkám to dobře?
Oni nemusí podávat daňové přiznání, pokud nejsou v zisku a pokud, teda trošku úplně jako vařím z vody, a pokud tam nemají nějakou činnost, která by se
blížila
výdělečné činnosti.
Oni můžou podnikat, oni můžou podnikat tak.
Jo, pokud nepodniká ten spolek. Pokud nepodnikají, tak tam je i nějaký, i když se potom dostanou do zisku, tak je tam nějaká částka, od která je osvobozená od placení té daně. A tam jde o to, kudy tam vlastně natýkají ty peníze. Odkud se berou ty peníze? Pokud je to od běžných normálních lidí, jakože svaz zahrádkářů, svaz prostě rybářů, svaz
nevím. Nebo jsou to zapsané spolky, třeba my tady máme zapsaný spolek, jenom proto, že máme transformátor a přerozdělujeme si elektřinu.
Taky.
Takže, povídej.
No. Ne, ale tak tam prostě přispívají ty jednotliví lidé, kteří tam jsou a chtějí, aby prostě, já nevím, mají třeba nějakou kancelář, klubovnu, nějakou chatku, nějaký pronajmutý prostor, kde se schází, kde řeší.
Čili narážíme, Míšo, na to, že ty peníze, které se do toho spolku dostávají těma to různými formama, mohou být čerpány jedině a pouze za účelem naplnění záměru toho spolku.
Ano,
to znamená podle stanov, proč ten spolek byl založený, k čemu byl založený. Takže to, k čemu byl založený, k té činnosti a pouze na tu činnost může ten spolek zase ty peníze čerpat. Takže asi tak, no.
Čerpat jako od lidí.
Ne, čerpat jako utrácet je. To znamená, jo, dostává peníze, peníze jako dary, dostává peníze jako členské příspěvky. Jo, protože ty lidi se domluvili, že chtějí spolu tu činnost vytvářet a tak si tu činnost takto financují. To je ten základní smysl těch spolků zapsaných. Jo, proto nevytváří zisk, protože vlastně všechny peníze, které jakoby obdrží, tak může spotřebovat zase jedině a pouze na tu svoji činnost.
A myslíte, že takový spolek je tak jako tak výnosný, že si může dovolit prostě vstupovat jako kandidát do voleb a vůbec ho netrápí výše poplatku?
Tam by spíš bylo zajímavé jako vidět ty stanovy toho spolku.
No, právě jsem na to chtěla upozornit, že by bylo zajímavé si spíš jako vytáhnout ty stanovy.
A to můžete normálně, ten spolek je někde zapsaný, to znamená, on jenom je zapsaný v registru.
Myslím, že na veřejném rejstříku normálně.
Na veřejném rejstříku a tam jsou i stanovy, takže zcela bezpečně ten spolek pana Urzy, o kterým mluvil, tak je tam někde zapsaný. A dokonce to může být i tak, že ten spolek vůbec nemusí financovat jakoby činnost toho svého člena, ale pouze mohl být založen účelově k tomu, aby třeba nějakému kandidátovi naplnil volební výdaje.
Protože ještě je to pak o něco složitější. Spolek vede nějaké účetnictví, může to být jednoduchý, podvojný, to už je jedno, jak která účetní to má ráda, ale nemusí složitě vykazovat při každých jednotlivých volbách složité tabulky, jako třeba politické strany. Co se týče vykazování všech vlastně volebních situací, jako teďka bylo volby do EU, teď budou krajské volby, volby do Senátu, pak jsou klasické volby do parlamentu, tak každá politická strana, která je svým způsobem taky neziskovka, protože taky žije z příspěvků, ale tahle politická strana musí složitě vykazovat všechny tyhle záležitosti. A pak jednou ročně zase vykáže účetnictví, podá daňové přiznání a zase jsou tam velmi složité tabulky, které se posílají. No, ono to není ani tak audit. Audit musí být, ano, ten tam je taky. A pak se to ještě celé posílá na úřad pro dohled nad politickými ano. stranami. A teď to zkoumají zprava, zleva, zepředu, zezadu. A přiznám se, že i já, která účtuju 33 let, tak už jsem si dvakrát čáhla na pokutu.
A já jenom k tomu dodám, a to teď potěším zase Janu, a já jenom k tomu dodám, že zapsaný spolek, který vznikl proto, aby dejme tomu, podpořil svého kandidáta, nebo aby podpořil vybraného kandidáta do eurovoleb, pochopitelně nemusí procházet tím dohledem politických stran. A na jeho činnost můžou přispívat třeba různí lobbysté, uh-huh. mecenáši jako dary. Uh-huh. Chápete? Kam mířím?
Přesně tohle jsem měla na mysli.
Ale já nemluvím o panu Urzovi, jo? No, pozor.
Ale já jsem tohle, to jsem mu chtěla sdělit. Nevím, jestli jsem mu to dokázala sdělit.
Určitě ne.
Podezírám, jo?
Ne,
toho
tak
jsem přesně. Ho podezírala. Jako.
Ale Jani, budeme se držet presumpce neviny. Kdyby jsme chtěli, tak to budeme zkoumat. Rozhodně takhle řeknu. Kdybych chtěl ještě nějakým způsobem jakoby opravdu uškodit v těch volbách, protože my si musíme uvědomit jednu věc. Já jsem tady četl z roku 2021 vyjádření paní Marušky Neudorflové, velmi vzdělané historičky a politoložky. Ona vlastně byla mojí místo předsedkyní. No a byla v Kanadě. No a byla u mě místo předsedkyní v tom Českomoravském slovanském svazu, takže my se fakt jako známe hodně, nebo jsme se poznali hodně. Takže vím, že ta dáma, když o něčem mluví, tak ví, o čem mluví. Ona napsala vlastně to, co jsem tady četl, ohledně jistých rizik, ono to nazvala vlastizradou, překopání toho kvóru a úpravu toho volebního zákona, kterou pochopitelně posvětil, že jo, víme kdo, tak ústavní soud. Čili, když se nad tím zamyslíme, jo, tak to rozpočítávání těch jakoby hlasů, které přišly vníveč a přičítání někomu, tak když do tohohle zakomponujete takových třeba 5-6 spolků toho, kdyby toho záškodnického typu, do kterých naperete pár peněz a nasadíte tam nějaké subjekty, které budou kandidovat někam do něčeho, no tak taky to rozmělňujete a taky pak můžete přesměrovat spoustu hlasů, jo. Zajímavá
prostě
úvaha.
Cílení za škodnictví státu vlastně, z principu, jo.
Státu ne, ale vlastně vůbec těm volbám a vůbec těm voličům, já bych řekl. Víte, jo, že ty voliči v podstatě naběhnou na nějakou past, na nějakou léčku. Já ale neříkám, že pan Urza zrovna tohle to dělal, jo, zrovna to opakuju. Já jenom říkám, že teď, když se o tom bavíme, tak vlastně jsme dospěli k tomu, že toto modus operandi by mohlo k tomuhle vést.
No, mě to, já prostě jsem o tom přesvědčená, to je věc pohledu. Prostě nedává mi to logiku, já jsem člověk velmi logický a když něco dělám, tak to má nějaký účel, význam a smysl. Jo, a kandidovat jen tak z plezíru, nezajímat se, kolik to stálo, kolik jsem dostal hlasů, nepamatuju si, jo, rozumíte mi, jo, tenhle ten styl, no tak nechápu, proč to ten člověk dělá. A když to nedělá s dobrým úmyslem, tak je to potom ten zlej úmysl. A ten zlej úmysl někdo vytvořil pro toto podmínky, víme kdo, nosatí, když se přečteme
protokoly sionských mudrců.
No, teď si nemůžu spomínat. Protokoly sionských mudrců, tak tam je to pěkně v té legislativě, pokud jde o právo, jakým způsobem škodit a podobně, tak tady se to promítá jako v reálu. Jo? Takhle prostě volících subjektů nebo subjektů, který mají být volený, jo, a samozřejmě ty výsledky dopadnou katastrofálně, že jo. No a teď když někdo sám o sobě, on mluvil jako sám za sebe, že jo, ten pán, když tohle to udělá, no tak to nemůže být s dobrým úmyslem. Tady je jasně úmysl poškodit.
A byl nějaký program volební, jako? Nebo nějaký program, jako, s kterým tam do toho chtěl jít?
To nevím, já ho tak dalece neznám, já ho znám akorát z toho rády a když ho slyším, tak pěním.
My jsme mu třeba...
Tak jsem jak mydlinky, jo, mohlo by se se mnou prát, jak pěním, jo. To je prostě úplně na takový lidi, já jsem prostě alergická, jo.
Vy si trénujete kardiovaskulární systém, že?
No, já jsem si měřila tlak a měla jsem pěkně vysoký. Prostě vůbec, že jsem to doposlouchala, byl výkon, jo.
Ale vidíte,
vůbec, že jsem to doposlouchala.
Trénink no, z vás dělá prostě víc a víc odolného člověka. Nebojte se, já taky občas takhle trénuji, většinou takhle ty pátky.
To si kolikrát říkám, že máte velkou trpělivost. Já bych tam byla s tím raz, dva, tři hotová, jo.
Zase
na druhou stranu musím uznat, že ta trpělivost se v tomto případě vyplatí, protože se leco z člověk dozví.
Že jo?
Jo?
Aniž
no,
bych chtěl.
No. Leco se dozví, protože jak si nechtěně to vyleze na povrch.
Že jo?
Jo? No.
A člověk hned ví, na čem je.
No, přesně. Ví, s kým má tu čest.
No,
jsem opravdu zvědavá, jestli se dostane do Senátu. To mě bude zajímat. No.
Mě třeba v tomto ohledu zajímá, jak lidé ocení profesora Jaroslava Turánka, jo? Protože člověk, který riskoval svoji kariéru a ztratil svoji kariéru v podstatě díky pravdě o covidu. No a já jsem zvědavý, jestli to lidé ocení. Bohužel mám strach.
Já se obávám, že nikoliv, protože mě stačí, když se podívám kolem sebe, tak to je prostě svatá prostota. Kopala bych to do zadnice prostě. No, takže nějaký dobrý změny nedoufám vůbec. To budou zázraky.
Hejte, no. Já vás nechci, já vím, že už ten tlak, jako doufám, spadl, jo, trochu. Ale víte, kolik chce Síkela jako hodit na tu dividendu, jo? Česu.
To nevím.
Sedíte?
Sedím.
57 korun.
Na příští rok?
Mhm, já nevím si za letošek. Bylo 145, 52, ne? Nebo 150.
52 a za loňský rok, teda před předloni bylo 149, jo.
No, tak
to byly slušný peníze.
Tak pak no, bylo 52, tak teď 57. No, no tak dobrý, ono, tak to jste si zvykla.
Já vám k tomu musím něco říct, vzhledem k tomu, o tom jste mluvil, že Evropský parlament bude chtít kde co zdanit, ano. Kde co, to znamená, že i akciový portfolio vaše, no tak já si akcii zbavuju, jo, z předstihu, nebo z části jsem se jich zbavila, protože
já jsem vám to říkal. Víte,
ono to může taky každou chvíli krachnout, jo. Uh-huh. Jo, když to dopadne podle toho, co říká zase pan inženýr Tichý, protože já si ho ráda poslechnu, tam se skutečně něco dozvím, jo. To je velmi chytrý člověk.
Upřímně, ano, jo. Vy mě neustále překvapujete. Já mám s tolika mladými lidmi no, jako, je to těžký, že? Oproti nám už je jich spousta mladých, ale s hodně mladýma lidma, študovanýma, o kterých bych si myslel, že snad mají už jako jasno v některých věcech, tak narážím u nich na totální slepotu, hluchotu, se kterou prostě oni drží ty investice v tom papíru, a nechtějí slyšet, prostě to pustit. A teď ale to vidíte. Jo. Warren Buffett prodává akcie, sice pod cenou, ale pro něho s výdělkem, protože on je koupil za levno. Soros, jo, to samý. Ten Paulus, nebo jak se jmenuje.
Taky.
Prodávají a kupují zlato. Jo. Čili ale fyzický, žádný papírový, fyzický zlato. Čili komodity jako takový. A ty lidi na to neslyšejí. Vy, ženská, s logikou prostě, já se vás nechci dotknout teďko, ale řeknu, normální, obyčejná ženská s logikou, který to v hlavě myslí, prostě zavětří a ví, co má dělat. Prodávat, zbavujete se tohohle portfolia. Tleská.
Tak já bych řekla, pane Petře, že dneska se svým vzděláním, co mám já mám gymnázium a potom po čase po 20 letech jsem si udělala stavební průmyslovku. Ani jsem nemusela, ale prostě jsem si ji udělala jen tak, jo. Takže pak jsem toho litovala, protože to bylo 5 let zabitých. Změnilo mi to hodně život, hodně času mi to sežralo. Ale já se obávám, že lec, který ten blbeček, co dneska mluví, jako rozdává rozumy, že by tu průmyslovku stavební nezvládl.
No to určitě
tu tehdejší, ne. Že?
Jo, no, takže tehdejší samozřejmě, tehdejší. Asi takhle, takže tak úplně obyčejná nejsem, protože když někdo zvládne deskriptivu a betony a takovýhle hrozný věci, no tak to klobouk dolů, jo. A to už to mi bylo 38, když jsem to dodělala.
Jenom, ale jednu skvrnku bych tam viděl, jako jo. Jednu skvrnku tam vidím.
Jakou?
Já jsem vám říkal tenkrát, začněte se zbavovat těch akcí. A vy mi tady dneska řeknete, že to děláte kvůli Tichýmu. No nenaštalo by to člověka normálně?
Já poslouchám Tichýho vás samozřejmě taky, pane Petře.
Já jsem si jenom tak rejpnul.
A poslouchávám někdy ty pořady i třikrát, protože já mám rádio, já nic jiného neposlouchám. A protože luštím sudoku nebo hraju nějakou počítačovou hru, takový ty zábavný hry, no tak u toho poslouchám rádio a hraju si.
Myslíte tu novou zábavnou hru? Myslíte tu novou zábavnou hru Ukrajinci u Kursku?
Jak prosím?
Myslíte tu novou zábavnou hru Ukrajinci vítězí u Kursku?
Ne. Já hraju strašně ráda to blokový sudoku, jestli víte, co to je.
To nevím.
Jo, ono je číselný sudoku, to hraju taky, ano. To hraju na čas a každý týden dostanu výsledek, jakýho jsem dosáhla, maximum je 100, no a já jsem nejvyšší průměr týdenní jsem měla 92, což je hezký, to jako každý nedosáhne, a potom je sudoku, ale blokový, to jsou takový různý L-ko, I-čko, a zase je tam ten princip skládání do čtverců, a současně si musíte vytvářet místo na nové kostky, jakoby, a to jsem dosáhla přes 18 tisíc, asi 18 400 přibližně. No, ale to je zase takový lapák na peníze, jo, protože tam si kupujete.
Ježiš.
A abyste, já si nic nekupuju, podotýkám, já ne. Já hraju čistě to, co můžu, žádný kupování něčeho, taky to má nejsem, jo. Jo, nejsem hlupák, abych to tak řekla.
Nejste gambler, to je jasný.
No. Prostě hraju ty prostě kostky, můžete potom, máte, když máte ty body, tak ty kostky můžete přizpůsobovat. No, tak je to zajímavý, je to hravý, dá se to hrát třeba půl dne a poslouchat rádio.
Jo, už, někdy, jsem, no. už jsem chtěl říct, to se to hraje s dividendou od ČEZu za zády.
Ale.
ne, to jako, to není tak důležitý.
Jo. Tak to je ale pěkný, že se takhle, no tak vy máte ráda tu logiku, no, takže to je jasné.
Jo, že se takhle trénujete. Já to ráda poslouchám taky. Jo,
tak my jsme rádi, že nás člověk. Posloucháte.
Člověk s logikou. No. Tak
jsme
jo,
rádi, že vás posloucháte, jsme rádi, že jste tak, řeknu, dobrá a tak dobře reprezentujete nejenom sebe, ale pochopitelně vaší duchoce. Generaci, o který spousta lidí říká Bůh ví co, ale já říkám, kdyby ti, kteří... A kdyby ti, kteří to tady vybudovali a dneska o ně nikdo nestojí, kdyby to nevybudovali, tak by tady nebylo co rozkrást.
Přesně.
No, to je pravda, no. To je pravda.
Tak jo.
No. Tak se mějte moc hezky.
Děkujeme za telefonát, mějte se, opatrujte se. Já navážu na to, co jste říkala, tak poslouchejte, přijde to navážu.
Ano,
tak. Děkuju. Naschledanou. Vidíš to? To je krása, co? No a já opravdu navážu, protože mám tady sice takovou jednu čviči, je ti podobná. Má bílou kabelu.
Ježíš, koho tam máš?
A v ruce drží svobodný vysílač na budově Slovenské národní galerie.
No to jsem já.
To jsi ty. Však, to jsi ty. Jste to hezky nafotili, no. Ale víš to, my jsme ještě neudělali, Míšo, my jsme ještě se, pozor, my jsme se po hodině ještě nedostali k tomu. Kdo má dneska svátek?
No, a vzhledem k tomu,
Otakar a Otokar.
Otakar a Otokar.
Otakar, když otekl, tak je to, ne? Ne. Tak to je slovenský Otokar. A to byl nějaký básník, Otokar, nebo nějaký pisec to byl, Otokar něco slovenské, já si nemůžu vzpomenout.
Ale něco mi to říká, taky si
Otokar Vávra, ne, to nevím. No. Otokar Vávra, ne?
No.
A Otokar něco taky, no tak to je jedno, Otakar a Otokar, takže Otakaru. 7986, to je dost, co? 73. příčka. Přitom Otu je jenom přes 2000. A Otokaru je 282, 314. příčka. Sečteno podtrženo, dneska slavilo a slaví přes 8000 oslavenců. Takže milí Otakarové a Otokarové, my vám teď s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pořádné promořování. No a vy, kteří znáte a chcete se promořit s nějakým Otakarem a Otokarem, tak buď za ním rychle spěchejte, nebo mu alespoň napište, a uděláte mu tím radost a vy mu tím co? Způsobíte zdraví a to nejvíc naštvete. Koho? Válka, který je po slepáku a leží v nemocnici, protože má vykuchanýho slepouše.
Málo se promořoval.
Tak hele, ono to si nevybereš, tak jsme popřáli. A já tady mám to, co jsem chtěl pustit, a ono to váže na to, co říkala Jana. A je to fakt závažný, jo. Představte si, já tady mám Alana Dallese. Víš, kdo byl Alan Dallese? To nevíš určitě, Míšo.
To nevím, to opravdu nevím.
On se narodil dřív než my dva, jako, jo.
No tak ten už taky bude pěkně starý.
No on byl starý, si myslím, už. Uh-huh. Už asi nebude, ale je to... Pustíme si část jeho projevu v kongresu USA. Pozor, v roce 1945, jo.
Mm-hmm.
A budeme tak v myšlenkách si přehrávat a promítat, co z toho, co vlastně tady bude říkat, je reálné, co se stalo realitou, jakými způsoby nám to podvrhli, jak nám to všecko tady vlastně, co on vyplánoval, o čem tady mluví, tak jak nám to na stříbrném podnose naservírovali a jak jsme to spolkli, tu udičku i s navijákem.
Sionista Alan Dulles. Časť prejavu sionistu Alana Dullesa na Kongrese Spojených štátov v roku 1945. Alan Dulles, bývalý šéf politickej rozviedky v Spojených štátoch a Európe, neskorší riaditeľ CIA. Končí sa vojna. Všetko sa nejako usadí a ukľudní, zovšednie, a my použijeme všetky sily, dáme všetko, čo máme, všetku materiálnu moc v prospech oklamania a obalamutenia ľudí. Ľudský mozog a vedomie ľudí sú prístupné zmenám. Zasajeme v nich chaos, nenápadne zmeníme ľudské hodnoty na falošné a necháme ľudí veriť v tieto falošné hodnoty. Ako? Nájdeme svojich, rovnako zmýšľajúcich spojencov všade na Zemi, aj v štátoch východného bloku. No, pozerám, spojencov bude dosť. Krok za krokom budeme rozohrávať grandióznu tragédiu zániku týchto národov až do úplného a nezvratného umlčania ich sebavedomia. Z literatúry a umenia napríklad odstránime ich sociálnu podstatu. Odnaučíme umelcov zobrazovať a sledovať čokoľvek z tých procesov, ktoré pochádzajú znútra národa. Literatúra, divadlo, filmy, všetko budeme všemožne podporovať a oslavovať. Najhanebnejšie ľudské pocity budeme podporovať a budeme vyzdvihovať tzv. Umelcov, ktorí budú presadzovať chuť sexu, násilia, sadizmu, zradcovstvo a ďalšie nemorálnosti. Vo vedení hospodárstva vytvoríme chaos a zmetok. Budeme postupovať nenápadne, ale budeme tak aktívne vytvárať despotizmus úradníkov a úplatkárov. Poctivosť a slušnosť budú terčom posmechu. Len niekoľko málo ľudí si potom domyslí, o čo ide. Ale takýchto ľudí postavíme do bezvýchodiskovej situácie, urobíme z nich terče posmechu, nájdeme spôsob, ako ich ohovárať a vyhlásime ich za odpad spoločnosti. Vytrháme duchovné korene spoločnosti, znevážime základy morálky národov. Takto budeme narušovať pokolenie za pokolením, zameriame sa na deti a na mládež. Budeme ich rozvracať, učiť nerestiam a tak budú mravne upadať. Vytvoríme z nich cynikov, bezduchých ľudí a kozmopolitov. Takto to urobíme.
A takto to urobili.
To urobili.
Takto to urobili. Já si myslím, že nám v hlavách určitě běží takový ten film o tom všem vlastně, jo, protože...
Jak to bylo?
Jo, nástup, nástup té volné lásky a jak to bylo všechno zorganizované, drogy, volná láska, když si vybavím, jak kariéru třeba Schwarzeneggera, na čem byla ta kariéra založená, jo, nebo jak hrál Rockyho, ten herec, jak se jmenuje. Rocky Balboa, Sylvester Stallone. To jsou všechno jakoby ty prototypy toho násilí v podstatě. Ono to je tak jakoby podsouvaný někdy jako s humorem, někdy až s brutalitou. Většinou ještě tady jsou pořád vyzdvihovaný. Vezměme si jenom třeba ten seriál MASH, jo. To je strašně vtipný, ale válka je vlastně vtipná, jo.
Je to děsná legrace, no. Já jsem ho nikdy neměla ráda, ale vím, že spousta lidí prostě
no to
čučí. Do dneška.
Nebo různé ty kriminálky, jo. Hele, to když vezmeš televizní program a koukneš se do toho programu, nebo když přesvakáváš takhle okolo 9. hodiny, ty to je normálně, to jsou třeba dva policie Modrava, policie Hamburg, policie New York, policie, teď je to nějaký policie, kraj, nebo, no, to je.
Hele, u mě asi s tím neuspěš, já nemám tu
ne, víš, jenom ti chci říct,
já že... ti rozumím, co chceš říct, jo.
A teď jsou tam ty sběratelé kostí, a teď různý tyto, takže vlastně, když vezmeš toho agenta nějakého, jo, agenta CIA třeba, jo, nebo NSA, nebo FBI, to jsou všechno hrdinové, jako oni, to jsou spravedliví lidi, jako oni zásadně řeší, jakoby, aby to bylo spravedlivý, jo. A proti tomu zlu oni bojujou, jo. Přitom jsou nástrojem toho zla. No. Pokud se bavíme o teroristických útocích, tak to je všechno dílo tajných služeb, prostě.
My jsme byli dneska v tom nákupáku a Tomáš mi tam říkal, zatah mi do nějakého obchodu s takovýma těma počítačovými hrama. Já říkám, hele, klidně se dívej, já tomu fakt nerozumím. Ale tak jsme se tak na to dívali. Tam nebyla jedna hra, která by nebyla válečná. Všechno bylo o válce, všechno bylo válčení. Historický, současný, budoucnost, hvězdný války, já nevím, co všechno. Skutečně to bylo jedno velký bojiště. No. Takže programování, jasný.
No.
No.
Ale pokud by, nedej bože, došlo k nejhoršímu. Já jsem tady mluvil v sobotu o tom, že Vladimír Putin podepsal dekret, na základě kterého bude pro nás výrazně snažší získat v úzovkách politický azyl v Ruské federaci. Jo. Naše posluchačka Jiřinka, naše kamarádka Jiřinka byla prý vyděšená z toho, že prý jsem říkal, že musíme prchnout do Ruska. Ale tak to neberte, prosím vás, jenom jsem chtěl říct, že pokud by se ty poměry vyhrotily a pokud by nám tady bylo nebezpečno některým, tak prostě ta cesta tady existuje. Já tady mám přeložený ten dekret a myslím si, že až aspoň tu část, kterou tady mám přeloženou, že to z toho pochopíme. Jo. Dekret prezidenta Ruské federace o poskytování humanitární podpory osobám, které sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty. V zájmu ochrany základních lidských práv a svobod, podpory osob, které se svobodně rozhodly pro duchovní, kulturní a právní vazby s Ruskou federací a v souladu s první částí článku 24 federálního zákona číslo 114 FS FZ ze dne 15. srpna 1996 o postupu při opuštění Ruské federace a vstupu do Ruské federace, odstavcem 2 článku 3 federálního zákona číslo 115 FZ ze dne 25. července 2002 o právním postavení cizinců v Ruské federaci vydávám toto nařízení. Za prvé, poskytnout právo žádat o povolení přechodnému pobytu bez zohlednění kvóty schválené vládou Ruské federace a bez předložení dokladu potvrzujícího znalost ruského jazyka, znalost historie Ruska a základů legislativy Ruské federace cizím občanům a osobám bez státní příslušnosti, kteří vyjádřili přání přestěhovat se do Ruské federace za účelem pobytu z cizích států, jejich státní příslušnosti nebo trvalého pobytu z důvodu nepřijetí politik prováděných těmito státy, které vnucují destruktivní neoliberální ideologické pokyny, které jsou v rozporu s tradičními ruskými duchovními a mravními hodnotami, stanovenými v základech státní politiky pro zachování a posílení tradičních ruských hodnot. To je jenom část, která vlastně říká všechno. O čem vlastně se tady mluví? Tady se mluví o tom, že pokud tedy bude někdo vystaven nějakým perzekucím, bude šikanován, bude, dejme tomu, pronásledován pro svoje politické nebo pro svoje ideové a nebo kulturní nebo náboženské přesvědčení, tak nalezne v Ruské federaci na přechodnou dobu status vlastně humanitárního chráněnce, takhle bych to asi nějak nazval, nebo běžence, bude mu poskytnuta možnost přechodně a pokud se časem rozhodne, tak třeba i natrvalo, ale pro tuto chvíli přechodně pobývat v Ruské federaci. A je to z toho důvodu, že Vladimír Putin dává prostor, aby ti lidé, kteří jsou pronásledovaní, anebo ti lidé, kteří nesouhlasí s tím, že jejich vláda financuje nacismus, tak i tito lidé mohou využít tady tohoto dekretu. Je to mimo veškeré kvóty, to znamená, že Ruská federace předpokládá libovolný počet. Ovšem všimněme si i jiné věci. Všimněme si, že z čeho se koná ta výjimka. Ta výjimka se, Míšo, představ si, koná z toho, že pokud by si chtěla tedy kdyby tento dekret neexistoval a ty by ses chtěla vystěhovat, jako třeba Depardieu, jo, do Ruské federace, nebo řada jiných lidí, hodně Němci se tam přestěhovali, německých rodin se tam vystěhovalo, tak kdybys tam se chtěla takto vystěhovat, tak musíš doložit, že ovládáš jazyk, znáš nějaké historické a kulturní záležitosti toho národa. Ale pozor, to je úplně stejné, to přeci, když emigrovali lidé, vzpomeňme si tady, když vyprávěl pan Mužný v tom rozhovoru, co jsem s ním natočil, když vyprávěl o tom, že teda on emigroval a v tom Rakousku někde, tak jenom díky tomu, že ovládal jazyk a tak dál a měl jakoby předpřipraveno. Jinak ti lidé byli v těch lágrech běženeckých, utečeneckých a tam se museli naučit jazyk, tam se museli naučit nějaký dějinný záležitosti a tak dál, aby se potom mohli nějakým způsobem asimilovat nebo zapojit do života té společnosti. To, co probíhá v Evropě, že sem prostě přichází hordy. Ale tohle od nich nikdo nechce. Ne. A výsledek?
Výsledek máme na denním pořádku. Dnes a denně. Díváme se na to.
Viděl jsem stream kde ten syn krále třetího, ten hodnější, protože ten zrzavej, ten jim zamával pápa.
Jo.
William? Nebo který je
William.
Ten?
William.
Který je ten zrzavej? Harry.
Ten zrzavej Henry.
Harry. No tak ten William, a on je plešatý po tátovi už dneska, tak s tou svojí chotí šli někde navštívit nějakou část Londýna, kde byli nějací ti muslimští náboženští předáci.
Aktivisté.
A aktivisté. Starostka Londýna, nebo té části, nevím, jak to přesně bylo, vyzvala tu manželku toho Williama, aby se zahalila.
Ježiš, fakt.
Jo, tak měla normálně, byla zamotaná do toho hábitu nějakého. A teď on se s nima vítal a oni jí nepodali ruku, protože oni ženu neuznávají, že jo. Princeznu, budoucí choť krále.
Královnu.
Mají v paži, jo. Takže to jsou právě ty důsledky, kdy si to ty státy nehlídají. Takže, když se vrátím k tomu dekretu, tak zaplať pámbu.
Hele, a nezdá se ti, že ten Putin ví něco víc, než víme my? Když ten dekret teda takhle hezky vystřih?
Nevím, jestli toho ví víc, ale minimálně je to dobrý šachista a předpokládá, že tyhle ty věci bude nutné. Ale víš, co mě fascinuje na jednání Vladimíra Putina, jak on drží slovo a že v podstatě může být, že budou muset použít sílu v prosazení těch věcí a těch důsledků odstoupení od té dohody 2+4. Já jsem tady o tom mluvil v sobotním pořadu.
To jsem poslouchala, no.
Víš, takže jak to na sebe navazuje, jak on prostě konzistentně pracuje na těch věcech a nezapomíná na to, že i v Česku jsou lidé, kteří prostě nesouhlasí s tím, co dělá oficiální vláda. A že v mnoha dalších zemích tomu tak je. Že v Polsku, přestože Duda tady něco hřímá a tak dále, a že Poláci bojují pochopitelně na Ukrajině, tak ale že tam je spousta Poláků třeba, kteří s tím nesouhlasí a že souzní jakoby s tou Ruskou federací. Takže nenechává nás v poli, jo? Nenechává nás prostě, hele, máte tak debilní vlády, já jsem vám říkal, že si to s nima vyřešíte, tak holt trpte.
Vy jste si to nevyřešili, tak jako, jasný, no.
On ví, jak je to těžké. Ani on se s nima nedohod, na to šmy.
Hele, tak já jsem si v neděli jsem si oprášila trochu ruštinu. Nějací známí mají rodiče pocházející z nějaké té jižní bývalé Sovětské republiky, tak jsem si trošku provětrala ruštinu, tak jsem byla ráda, že možná bych si i ten chleba koupila. Když bych tam odjela.
Jako v Rusku se domluvíš určitě.
No já doufám, že jo.
To ti naběhne samo.
Hele, číst ještě možná.
Víš, jak se říká chleba, ne, rusky.
Teď jsi mě normálně úplně dostal.
Co, jak se říká rusky chleba?
Já jsem to teďka fakt zapomněla.
No chleb, ne.
Ne, já jsem přemýšlela. Ne, hele.
Houska je bulka, jestli si dobře vzpomínám.
Jo. A mluvit asi, jo, to asi člověk zvládne, že jo. Čtení je už trošku horší, to už nám vypadlo. Psaní bude složitější, ale myslím si, že jako ročníky já a ty a tak jako asi vzpomeneme.
Víš co, ono, jak bych ti to řekl, ono i v té Ruské federaci pochopitelně je spousta mladých lidí, kteří mluví anglicky a spousta výrazů takových těch hodně používaných, tak se přibližujou. To znamená, jak my jsme tam byli, tak jsem hledal gastinicu a oni to chtěl. Že? Já nevím, co chtěl, ale chtěl. Čili, no, tak někde ještě gastinica a někde chtěl. Je to, víš, jako, a čím seš blíž k letišti, tím víc je to chtěl a tím méně to gastinice. Takže,
ne, jako, hele,
a chceš tam chvilku to, a domluvíš se, jako.
Je to takový žhavý téma, prostě
mluvili jsme. Se Slovanem se vždycky domluvíš. On ti čte myšlenky.
No, to je zase druhá stránka, no.
Jsme na letišti, jsme chtěli Tágo, tak jsme tam přišli a tam byl borec a hned viděl, že chceme taxi. Hned nás do jednoho posadil, hned nás kásnul.
No, tak to je asi všude stejný.
A pak jsem si říkal, to je chytrý kluk, on mi rozuměl, že jsem chtěl taxík a pak jsem říkal, no jo, tak on vlastně všichni tady chtěli Tágo, no to je jedno.
Hele, ale ještě ten Putin, se k tomu vrátím, on má vydat nějaký seznam těch zemí, z kterých ty jako lidi můžou přicházet. To ještě jako k tomu dekretu bude ten seznam, ne?
Ne.
Aspoň se...
Ne,
jo.
Myslíš, tady to píše?
No ne, to, když vyšel ten dekret, tak ano. Se... Tak ještě ruku v ruce bylo u toho někde, a teď jako se ti teda přiznám, že na těch sociálních sítích, tu je to YouTube, tu je to Facebook, no. Tu je to Telegram, jo, tak bylo, že má vyjít nějaký seznam těch zemí, z kterých ty lidi můžou jakoby přicházet.
Já si to nemyslím, protože tady to je píš, ne. Tady je to psaný, tady je to psaný obecně a je to psaný tak, že prostě je to otevřená věc. Teď si vem, že i z Ukrajiny tam chodí lidi.
No to jo, to jo. A
tam
jo,
třeba to bezpečnostní to riziko je značný, že jo. Mm-hmm. Jo je tam
no samozřejmě, na to jsem taky myslela, že on takhle vlastně otevře tu zemi a jak to bude kontrolovat, nebo on ne, ale jak se to bude kontrolovat, aby to třeba nebyla nasazená veš do kožichu, když to řekneme takhle.
No, já si myslím, že na to určitě nějaký systém mají. Nebo
nějaký je. Páky budou.
To víš, jo, tak půjdeš do gulagu a tam ho teď nezrhneš. Ne, to jsem si udělal srandu, ale teď jsem si vybavil. No poslouchej, tak u nás ve vesnici byla jedna paní, a ta teda vyprávěla, že nějak to bylo, já použiju její slova, prostě byl konec války, takřka konec války, ona ještě s nějakou kamarádkou, tak aby byli užiteční, protože to bylo, že jo, to povstání a tohleto všechno, tak aby byli užiteční, tak vymysleli, že půjdou na nádraží v Žatci a budou ošetřovat vojáky. No a ale nějak asi to nedomysleli a pravděpodobně ošetřovali vojáky Wehrmachtu. No a přišli Rusové, přišla Rudá armáda a sebrali je jako Němky, ne? Tak oni byli v pohraničí, že jo, ten Žatec je v pohraničí. Ona byla původem snad Němka. Takže oni normálně vzali a ona strávila 7 let v gulagu, jo. A ten gulag ale byl, to bylo tak daleko prostě, že nikdo, a tam nikdo nehlídal. Oni tam prostě odvezli, řekli jim, tady prostě budete pracovat. Tak oni tam pracovali, nikdo je nehlídal, protože utéct, kam by utekli. No a tak oni tam 7 let pracovali a pak zjistili, že už je po válce, nějak se to k ním doneslo. Tak se rozhodli, že teda jako všichni v pospolitosti z toho gulagu půjdou pryč. No a tak se dostala zpátky, přežila to, dostala se z toho gulagu zpátky. A vůbec nevěděli, že už jako skončila válka, že už jako...
No prostě tam pracovali a byli tam furt, jo.
No, to, protože to bylo takové místo, že vlastně nemuseli nikdo hlídat tam. Jako kdyby jeden jedinec utek, tak umřel hlady, někde zmrznul nebo tak.
No, tak to ještě si teda počkáme, jak to teda
všechno. Jo, noviny se k ním nějak dostaly. Dostali se k ním noviny a z těch novin se dočetli, že už není válka.
Hele, já budu vycházet z takový představy. No. Ne, já budu vycházet z
takový... Že to dobře dopadne.
No, to taky, ale dostalo se ke mně takový video někde na YouTube, je tam zachycená Putinova letka. Hele, já nevím, jestli je to opravdu skutečný, že to takhle je nebo není. Je tam záběr na tu letku, jak on lítá, a pak je tam záběr do toho letadla, na něj jako na osobu. A já ti to schválně pošlu, možná, že to někdo z posluchačů taky viděl. A já budu vycházet z té představy. Možná někdy jsem ti to i ukazovala, když jsi u nás doma byl. Tak můj otec je tomu Putinovi trochu podobný. Tak já budu vycházet z té představy, že tam jsou nějaké příbuzenské vztahy a že mě třeba nechá někde uklízet a nebudu muset do toho gulagu.
Ale opatrně. Viděla jsi, jak je velký Kreml, kdyby se měla na starosti na úklid?
Hele, začnu z jedné strany, někde skončím a pojedu do kola.
No tak hned po Vánocích začneš na tom jednom konci a do Silvestra to musíš stihnout, ale do toho dalšího, rozumíš? Do dalšího Silvestra musíš stihnout, abys to měla uklízený. Tu jednu štriku.
My jsme si to video pouštěli asi 6x s Martinem. Oba dva jsme na to koukali. Říkám, hele, já fakt asi jsem blázen. Ale vidíš tam toho našeho tátu? On mi říká, no, vidím. Takže hele, jo.
To se nasadila laťku hodně vysoko teda.
No, jako to je, no. Hele, už asi člověk...
Víš,
jako
co říkal, víš, co říkal Foltýd?
No, jasně, no.
Putinovo děvky, jo? Mm-hmm. A je to tady.
No, je to tady. Máš volá. To tady. Hele.
Pozor, Míšo, táta volá.
Táta, tak ten
to
asi
to je
ne.
Číslo z Ruské federace, pozor. Aha. To je bláho, tak asi... No, taťka volá, že ještě nespíš asi. No, tak Petře, my tě zdravíme, ahoj.
No, já vás taky zdravím. Tebe a Míšu, nebo Míšu a tebe. A vy jste teďko mi trošku nabudili s tím Otou, jo?
No, to jsme rádi, hele.
No, vy jste přáli všem Otům, takže vy jste přáli taky Foltýnovi, protože to je Otík.
Ne, my jsme přáli Otakarům, pozor, Otakarům.
To byli Otakar.
No tak Otakar, no to je jedno, Otakaří je to to. Ale
je,
já bych se
Otakar
chtěl...
Ten jo, Foltýn.
Foltýn, no.
Je Otakar.
No.
Fakt, jo. Počkej, já tady nemám mobil.
Otakárek, že víš.
Já tady nemám
Feniklový,
mobil.
Otakárek Feniklový.
Jdu se na to podívat, pánové, počkej.
Tak já bych jenom chtěl dodat,
tak se podívej se na to, jestli nekecám teda jako zase.
Já se jdu podívat, vydržte, já to tady
Já bych jenom teda v tom případě už mám připravenou řeč. Míšo, rychle se koukni.
Počkej, no. Vydrž. No jasně, no, teda jako chlape, jako fakt.
Takže my jsme s Míšou přáli pochopitelně všem Otakarům a Otakarům. Výjima toho jednoho. Tak.
Ale... abych se vrátil k samému začátku pořadu, jo. Tam jste dělali z našeho Pepy takovýho nějakého, a nejenom z něj, ale i z toho Otíka zelený mozky, jo. Tak pozor, já se jich chci zastat, nebo respektive Pepy se chci zastat. To není jenom zelený mozek, on je zdatný dojič krav a řidič kombajnu. Pozor na to.
Kombajnera už máme, ne? To je v přísaze, kombajner.
Cože?
Kombajner je v přísaze, ne?
No, ale Pepa je taky zdatný kombajner a dojička krav, protože on byl teďko na té země živitelce a tam, jak si předváděl svý umy z toho, jak umí podojit kravičku, jak umí řídit kombajn. Takže to zase z toho podceňovalo.
Ano. Mhm.
Takže to byste ho podceňovali, že jenom zelený mozeček, toto ne, on je šikovný chlapec, ten umí lecos, že jo. No, Takže tak nějak. A jinak ještě taky, jak paní Jana, úžasná paní, tak měla ten s tím Urzou, jo.
No.
Tak já jsem sice ten pořad jaksi naladil až k samému konci, to znamená až po vstupu Jany, tak jsem, ale zaujal mi ten človíček, ten Urza, co tam měl za rozumy, jak tam rozebíral ty technikálie různých těch postupů při volbách a tak dále. Ale Pavlík Hlávka, jo, ten se chytá, ten je chytlavej na takovýhle chlapce, jo. Ten je jako na různý živý člověky a takovýhle chlapce. A tak já jsem tam taky vstoupil a teď tam nastala docela taková až trošku hádanice s ním. A potom, když jako on mi tam vyvracel mý názory na volby a tak dále, já mám takový ten můj názor, nebo ne názor, docela bych řekl přesvědčení, že ty volby nejsou zase tak špatný nástroj, ale špatně se používá, no to je celý. A on mě řekl, vyvec omylu, jako se snažil, a tak jsem mu řekl, no tak dobře, tak já uznávám vaše teorie, rád si je poslechnu, tak mi teda řekněte, jak byste to řešil vy. A víš, co mi řekl?
No.
Volným obchodem. Volný obchod by to všechno vyřešil.
Ale to už no tady tak máme přeci, že se volně obchodují.
Tak to ve mně nabudilo salvu smíchu. Protože to je jaksi tím řekl všechno a dál už jsem mu potom jaksi nějak nechtěl s ním moc debatovat.
Takže jsem to pochopil, je to podnikatel v politice.
No je to podnikatel v politice a to je ta nejlepší varianta, prosím.
Uh-huh.
To je ta úplně nejlepší varianta. Podnikatel v politice, ano, ano.
Oni jdou všichni podnikat do té politiky, že?
Uh-huh. Takže Pavlík byl, jaksi mu visel na ústech, ale pak uznal, že ta teorie o tom, že všechno vyřeší volný obchod, taky se Pavlíkovi jaksi nezdála úplně dobrá, no, takže...
Ale tak jako mluvíš o mém guruovi jako o Pavlíkovi.
No,
to je taková nadsázka, jako kdyby si chtěl být kritický k Pavlovi.
Nejsem, no takhle, samozřejmě jsem kritický, Pavlovi, to jsem kritický, to jo, ale mám ho hrozně rád, protože navíc on je guru a zakladatel tady toho našeho konání, to musíme jaksi uznat.
A on to už nechce slyšet, že je guru.
Nechce to slyšet, no
to je jedno. A já mu to rád říkám, protože vím, že ho to trošku zlobí.
No, takže jestli to chce slyšet nebo ne, to je jeho problém. Já ho mám za guru a tohoto našeho konání 8 let už nebo jak dlouho. Byly no tam 10. Různé peripetie, různý kotrmelce a tak dále. A to je normální a to je v pořádku. Takže jsem rád, že existujem pořád ještě.
Věď. Zaplať pámu za to. No, zaplať příroda. Důležité je, že víceméně nemáme... Tady píše...
Tam se si už do huby někoho.
Ne, nebyšo. To je... Tady máme vzkaz od našeho gurua. Pavlík. Guru Pavel Hlávka. Já nevím, jestli to můžu přečíst, jo, ale je to velice diplomatický vzkaz, který tady Pavel teďko napsal. Píše tady něco v tom smyslu, jestli bychom se nemohli bavit už konečně taky o někom jiném. Jako, jo. No.
Jo, a on nás poslouchá, nebo co?
No právě, že on většinou poslouchá, víš.
No. Tak ho zdravíme, já ho zdravím.
Jo, Pavle, my tě zdravíme, právě jsme se shodli na tom, ahoj. Že to je skvělý, že jsi to založil před 10 a něco lety. Ještě, jasně. Že toho Pavla máme.
Já totiž...
Tak vám dá na prdel.
No, pane, já totiž...
Já toho nechci.
Mně se díky Pavlíkovi změnil život trochu, to co musím uznat, takže já jsem součástí jeho zakladatelského nápadu a ano. Budu to mít asi do smrti, protože já mám ještě další kamarádku takovou, aj, ta je aj. Sice, no, ta se jmenuje DM1, jo, a to nevím, jestli vás napadne, co to je.
DM1?
No.
Co to je?
DM?
To je diabetes mellitus 1.
Tak.
A jsi to diabetik. Je taková kamarádka, kterou mám 27 let. A o té můžu říct, že tak věrnou kamarádku nenajdeš, protože ta mi neopustí až do smrti. Smrťoucí. Amen.
No vidíš jo. To. Když už takže... to tak nakous, no dopověz to, promiň.
No.
Ale když už to... jsem... Promiň, no. Když to takhle nakous, jo, jakoby... Všimli jste si, já jsem zaznamenal jednu takovou záležitost, kdy střelil se, že jo, herec populární uh-huh. Karel Hřmánek.
Ano, ano.
Prý na střelnici koukal do mobilu a nějak skončil svůj život. Slyšel jsem k tomu, mimo jiné, jsem taky k tomu četl, že je to vlastně důsledek toho, že pořád oddalujeme ten zákon o té eutanázii, jo. Že chudák Karel Hřmánek v podstatě se musel zastřelit, jo. Protože jinou cestu neměl.
Aby se ten zákon urychlil.
No.
To je ale
Je to těžký, jak si posuzovat, nahlížet přesně do tak. Posudu takových lidí, který byl úžasný borec. Já ho měl hrozně rád, Hřmánka, protože jedna z jeho takových vlastností, který jsem si velice vážil, bylo, že se nesral do politiky. Aspoň o tom nevím, že by nějak to. A byl to štramák lázeňskej.
Pamatujete no Fešák Hubert?
No, Fešák Hubert. A rozhodl se k tomu, a já to, nechci říct, že to chápu, ale prostě byla to jeho volba.
Přesně tak.
A nebudeme o tom teďko diskutovat, proč a jak a tak dále. Akorát máš dobrý postřeh, že kdyby ta eutanázie, můžeme mít na to názor, jaký chceme, nebo pohled, tak by asi takovému drsnému a nebezpečnému aktu nedošlo.
A já si
to je pravda.
A já si zase nemyslím, to bychom se pak mohli bavit o tom, že to mohl udělat jinak, ne zbraní a mohl to udělat jiným způsobem.
Já vím, no.
Víš, tak... jako prostě ten zákon o eutanázii v zemi, kde je zrušený trest smrti pro ty nejtěžší zločince, zavést zákon o eutanázii je prostě tak trochu divné a směšné. Až bych řekl. A víme, jak byl zneužívaný v nacistickém Německu. A víme, proč se o tom teďko mluví. Když se nacizuje Evropa, tak s tím zase přichází. To znamená, přichází s tím ti samí, kteří tenkrát v tom Německu zneužívali k vyvražďování nepohodlných. Jo.
To je pravda.
Jo, takže jestli někdo tedy říká, že by mohlo dojít jaksi ke zneužití nebo k nezvratným krokům a omylům při trestu smrti, tak nechápu, proč by zákon o eutanázii měl někomu umožnit odejít z tohoto světa. Navíc teda církevně, když se to vezme, tak ti, kteří si brali život, tak se pohřbívali za zdí.
No, pravda, no.
A tak dále, no, to má to spolu, jako víš, hodně konsekvencí, o tom nikdo nepřemýšlí, všichni jenom jako chtějí diskutovat o tom, že když ten člověk, tak a pak tady čteš, že nějaká 28-letá holka, která nemá snad ani jako, asi protože neměla kluka, nebo já nevím co, tak neviděla smysl svého života a nechala si píchnout injekci, jo.
Ano, ten případ vím, no. Takže to je hrozně složitá záležitost. Prostě já si myslím, že v mnoha ohledech my jako lidi nejsme tak vyspělí, aby jsme mohli takovouhle záležitost nějak objektivně a dobře posoudit a vykonat.
To ono nám to nepřísluší totiž.
Ono nám to nepřísluší. To je pravda. Takže nicméně já jsem smutný z toho, že ten Karel Hezmánek takhle odešel ze světa, ale on k tomu měl určitě odhodlání a důvody, takže budiš na něj úžasná a světlá vzpomínka, co nám přinášel za radost Karel Hezmánek.
Já si myslím, no, že i ta jeho paní, oni byli pár, který nevynikal nějakým extemporem tu a tam a, nedělali ostudu na veřejnosti.
Tak.
Žili prostě v nějakým asi kvalitním vztahu. Hlasatelka, ano, že jo? Hermánková tu známe, krásná žena i teď v těch letech. Čili a ten Karel prostě nechť jeho rozhodnutí soudí někdo druhý. My ne, my na to nemáme.
Přesně tak.
No přátelé, tak ještě se tě, Petře, zeptám, když už jsme takhle rozvinuli tu debatu. Míša nám k tomu... Míša se doznala, to si asi pochopil tady, Míša se doznala, že má velmi blízko k Vladimíru Putinovi. Dokonce...
No tak...
Prý rodina, jo, prý rodina. Takže musím si dávat pozor, rozumíš, teďko.
Já bych ještě teďko...
Ale promiň, já jsem se tě chtěl zeptat právě na tom, co se děje u Kurska, víš. Tam to zašpuntovali, teď tě tam budou rozebírat těch 10 000 vlastně obklíčených vojáků.
Nešťastníků.
A budou je pochopitelně třídit podle národností, čili...
Jo.
A budou, a to je právě ale všechno jako součást té obrovské šachové partie, kterou vlastně v rámci toho všeho... A pozor, to je balancování na hraně třetí světové války, kterou vlastně Vladimír Putin hraje velmi dobře. Protože on si teďko vytváří obrovsky si nabíjí do toho, aby mohla Ruská federace odstoupit od té dohody 2+4 a vynutit si návrat k těm hranicím, jak jsme je znali před 89. rokem. Jo? Protože asi zatím nikdo nevymyslel, jak by to mohli provést. Ale mně to je naprosto jasný, jak to provedou. Akorát asi o tom nikdo nechce mluvit, jo? Protože otázka zní, a kam se podělo 150 000 instruktorů, kteří jeli na Ukrajinu cvičit ukrajinský vojáky? Kde jednoho Ukrajince, to si slyšel, že oni normálně na ulici i ženský sbírají, protože těch 150 000 instruktorů nemělo koho cvičit, tak oni koho potkali, to jim tam dali. A třeba 20 instruktorů cvičilo jednoho Ukrajince.
No a to se vyplatí. Zase to je kvalita. Ta kvalita je úžasná, když 20 borců vycvičí jednoho Ukrajince, ne? To je, ten je potom vycvičený. To je Star Trek, to je prostě nezničitelný voják.
Já myslím, že ten už je zničený, ještě než ho nasaděj, když na to vyklíčí 20 instruktorů.
Ale počkejte, vy si děláte srandu, ale...
ty instruktoři jsou tam v tom zajetí, víš, Míšo.
Hele, já jsem hledala toho Otakara, jo.
Ano.
Tak na seznamu bylo, že Lavrov prohlásil, že Západ si zahrává s ohněm a třetí světová válka nezasáhne jen Evropu. Jo, takže oni už jako...
No tak
oni
jako...
S tím natvrdo jako začínají prostě...
No, ono totiž takhle. Tadyhle ty borci z toho Ruska, jo, tak ty dlouho jaksi jsou ticho, přemýšlejí, nedávají žádné signály. A když potom jako uznají za vhodný, že už je vhodná doba to oznámit, tak jsou z toho všichni na větvi. A to je přesně tohleto, co řekl ten Lavrov. Oni totiž jako vyhodnotí tu situaci, nedělají žádný unáhlený jaksi výrazy.
Nejdou na první šlápnutí, nejdou na první šlápnutí.
Nejdou na, no vůbec na první šlápnutí nejdou. No a když potom něco řeknou, tak jsou z toho všichni na větvi a bohužel je to holá pravda, ač teda drsná, drsná. A to je docela, jak se přirozený, že když je dlouho, furt zahání do kouta, zahání, provokujou a tak dále, no tak se pak nemůžou divit, jak oni reagujou. To je celý, já to teďko, jinak nevidím.
Teďko byl masivní útok, pochopitel na infrastrukturu na Ukrajině, Kyjev je pod mě, že jo, a tak dál.
No, no, no.
Nemají plyn, nemají elektřinu, mají to rozsekaný takovým způsobem, že to budou těžko dávat dohromady, těžko to budou obnovovat. A já tady navážu na to, co tady četla Míša, jo, teďko. Přeci čínský prezident před časem varoval kolektivní západ, aby si velice dobře rozmyslel, jestli chtějí harašit a chtějí strašit třetí světovou válkou. Že by si měli Američani uvědomit, jaké zbraně mají rozmístěné okolo svého území. Mluvili jsme tady o těch Poseidonech, který v podstatě Amerika, než vůbec jako aktivizuje nějakou svoji obranu, tak jsou minus 15 minut, jo.
Znamená, a navíc ten... oni ani vůbec neví, kde jsou ty Poseidonové, ty jsou v podstatě nezjistitelný. Že?
Je to nezjistitelný, je to zahrabaný a hibernuje to a během 5 minut je to v plný bojový pohotovosti a Američani budějí svoji protivzdušnou obranu 20 minut, jo. Takže...
Vůbec
no, to, hele, to těmto jaksi závěrům a možnostem je lepší vůbec je nezmiňovat, protože to je, to, tomu, kdyby mělo dojít, tak jako vůbec si to nedovedu představit. A je to konečná, ale oni si s tím zahrávají. To je ten problém.
Evropští politici vystavují obyvatele evropských zemí naprosto bezostyšně a naprosto bez jakýchkoliv zábran, tak to obyvatelstvo vystavujou jako štít v podstatě a spolíhají jenom na to, že ten Rus nechce být označen za toho zlýho agresora, který někde rozsekal nějaké území nějakého státu. Ale věř tomu, až rozeberou těch 10 000 tam bojovníků, až celému světu sdělí a ty bojovníci budou na kamery říkat, já jsem ten a ten, jsem z Anglie, patřím k tomu nějakému pluku a tohleto, a tady jsem bojoval, blablabla, já jsem Francouz a tohleto, tak až to celému světu řeknou, tak pak Vladimír vyloží karty. A ano, říkám, tak vážení,
přesně buď se
stáhnete za ty hranice, které byly před 89. rokem, než jste nás obelhali tou dohodou 2+4, stejně jako minskýma dohodama a vším dalším, jak jste nás obelhali, že nebudete budovat žádný tady základny a tak dál, že nebudou ty země vstupovat do NATO, že nebudete rozšiřovat Severoatlantickou alianci směrem k našim hranicím. Takže teď se stáhnete. A nebo my použijeme to, že vy bez vyhlášení války jste vy jako země svými vojáky napadli území Ruské federace a máme právo se bránit.
Ano, tak to je. A teďko nedávno, no to je pár dní, tak zasáhli nějakým Iskanderem nebo Kinžálem nebo čím, já nevím, hotel, luxusní hotel a ještě dneska tam vyhrabávají tyhle ty chlapce zaručeně ukrajinský v uvozovkách. Někde to je rozsekan na mraky, to se zřítilo celý ta budova supermoderního hotelu. No a takže to je to, co říkáš ty, no, takže to, až Vladimír na ně vybalí, tak nemají vůbec, co by na to řekli, že jo. No, a jestli to nebude ještě dospádný argument na to, aby nějak přestali s těma tadyhle s těma provokováníma, tak já nevím už co. A jinak teda, většina článků na mainstreamu, která se týká tady té Ukrajiny a té války takzvaný, tak začíná
otáčet.
Nevyprovokovaná agrese Ruska.
Jo,
a to je od začátku,
jo,
hodí
to
na celý ten článek jaksi příkrov lži první třídy. Když řeknou ze začátku nevyprovokovaná agrese.
To už nemusíš číst, už víš, na čem seš.
Pak nemusíš číst nic už.
Ne.
To je jasný.
Já vám řeknu, o co ten Západ mimo jiné také hraje, jo? Tam se hraje o strašně moc, jako. Oni totiž si jsou moc dobře vědomi, že Rusko může chtít vrátit veškeré majetky, které vznikly na principu dluhu, který si Fed vzal, jo. Rusko může chtít obrovskou tonáž zlata naspět. Ale když toto pominem, tak já vám tady přečtu jenom jeden nadpis. Nový platební systém BRICS zavede 159 zemí. Kde je ten dolar? A kde je ten dolar, čověče?
Ten se asi ztratil.
Nebyla to vůbec nějaká od začátku zpětně 100 let nebo až do roku 1776 nějaká chiméra, nějaký dolar, něco takového, někdy mi to tak připadá, jo. A jinak, jako když mluvíš o tom zlatě, který by mohlo Rusko požadovat, tak jak víme, to bylo zlato, který si půjčil v takzvaný FED roku 1913 při jeho založení. Bylo to tenkrát, nevím, 100 tun zlata, a protože na následkem nebo na základě dohod, které existují na obou stranách, papírově vytisknutý, tak dneska by měli nárok Rusové, Ruská federace, minimálně na 1000 tun zlata, protože od toho roku 1913 do dneška to bylo roční úrok 4% ve zlatě. Já neumím tak úžasně rychle počítat, jestli to tak odpovídá nebo ne, ale něco takového to bude.
Hele, je to asi tak, jo. Rozhodně tolik zlata určitě nemají, kolik mají.
No
dát.
Nemají, no.
No, to stačí.
No, takže...
To stačí.
Takže, já nevím, no. O tom se vůbec nemluví samozřejmě, že jo, to je jasný, to je ticho po pěšině. No. A jinak ještě z toho pořadu toho Urza, nebo jak se jmenoval ten dneska na tom s tím Pavlem na svobodný vysílači, jo. Tak ten Urza tam blekotal takový nesmysl, že to bylo až nehorázný. To může nakonec potvrdit i ta paní Jana, kterou to vytočil do nepříčetnosti. Co on tam povídal za nesmysle, to bylo. Ale Pavlík to nějak zase si ho objednal ještě, no tak je to jeho volba, no, tak já nevím.
Tak,
myslíš, že je to,
tak
je
doufat to je dobrý. Dobrá věc. Ale to nebudeme hodnotit, protože to je pochopitelně každé studio je autonomní a každé studio a navíc pozor, guru poslouchá, takže opatrně tady s těma věcma.
No ale... ne, já to rád poslouchám, protože je to zkušenost samozřejmě. I jaká je plusová, negativní, jakákoliv, je to zkušenost. A já si takových zkušeností cením.
Kde by ses k tomu dostal, k takovým informacím?
Jo, přesně tak.
No to je, já vám, abyste se trošku jako ještě odreagovali před tím koncem a abyste vůbec usnuli, jo, z toho. Ne, nejenom vy dva, ale třeba i naši posluchači. Tak třeba v Německu je to asi 2 hodiny jízdy od Brna, jo, a když se píše Pavel, jako, velké ucho. Tak počkej, Pavel nám k tomu píše reakci. Přátelé, to vám nemůžu prostě nepřečíst. Velké ucho, chci ho proto, aby vás vyprovokoval. No, Janu to málem švihlo, jako, takže...
Jana měla málem infarkt.
Aby jsme neměli zvýšenou úmrtnost, ježiš, nechci sejčkovat, ale ono to potrénuje. To. Já vím, o čem mluvím. Takže chci vám jenom říct, že nedaleko Brna, tedy asi 2 hodiny nebo 200 kilometrů od Brna, jo, byla vybudována v Německu, byla vybudována za 10 miliard korun jaderná elektrárna. Jaderná elektrárna má velký výkon. A oni tu elektrárnu chtěli spustit a jediný, co potřebovali, to razítko. To nikdo nepředpokládal. Tam chodili zaměstnanci do práce už, pochopili se to, že všechno to připravovalo k rozjezdu. Takže se znáborovali lidi, platilo se, blablabla, všechno. A ten úřad, který měl to razítko jako k tomu provozu, jako že jo, že dobrý, tak to razítko nevydal, protože začali aktivisté, zejména z Rakouska, nějaké matky začaly držet hladovku. A tak celá elektrárna skončila tak, že nikdy nebyla spuštěna do provozu. A protože nová doba sebou přináší nové trendy, tak na střeše elektrárny byly uloženy za stovky milionů panely fotovoltaické. A ty panely za celý rok vyrobí tolik té elektřiny, jako ta elektrárna za 4 hodiny provozu. Jo?
Ano, a to se vyplatí.
To se vyplatí. To je ekonomický zázrak, takže pokud někdo by chtěl kritizovat, jako, že za socíku se občas probrhali peníze, jo, tak vidíte, že i v tom kapitalistickém Německu takové věci jsou normální. I mě spadla brada normálně.
A když už teda mluvíme o té jaderné energetice, jo, tak teďko vyšlo na mainstreamu, že ten uvažovaný dostavba v těch Dukovanech, potažmo tady v Temelíně, od toho Jihokorejce,
ano,
tak asi nebude, protože Jihokorejec má zákaz od Westinghouse, z technologií, která je původně v Westinghouse použít. Jo.
Že Westinghouse chce dělat sám. Takže
tady ty blbý keci, který že to chtějí někdy dostavit a pak nechtějí a pak zase chtějí, tak jsou úplně k ničemu, protože to k tomu nikdy nedojde.
No jasně,
nikdy
ne.
To nebude zrealizovan.
Takhle, dokud tady budou tyhle ty, tak to tady nebude.
Ne, nebude.
Hele, představ si, jo, na trhu je Rosatom, který dělá elektrárny na klíč. Ty elektrárny prostě šlapou, jsou bezpečný a tak dále, tak dále. Ještě existuje nějaká firma Westinghouse, tam dělají ty Westy, jo, Westinghouse. Tam ta firma několikrát zkrachovala. V podstatě nevím o elektrárně, kterou by na klíč postavili a rozjeli bez problémů.
Začali a nepostavili, nedostavili. Jižní Karolína.
Takhle, kterou by vůbec dostavili.
Tu nedostavili, to ne, stálo to hrozný prachy a nedostavili a nedostaví, nikdy
tak,
to
teď,
zasekli, hotovo.
A teď, logika, jo, takže máš na výběr, máš Westinghouse, protože to jsou kamarádi z USA, a potom Rosatom, to je nepřítel z Moskvy, jo, kdybys náhodou nevěděl. Takže, když to nemůžeme zadat Rosatomu, to by bylo přeci bezpečnostní riziko, jak říkali.
Rozumím.
To dáme Francouzům, který to postavějí, ale bude to vlastně stavět Rosatom. No, tak to jsme odhalili, tak takhle to nebude. Takže budou to stavět Jihokorejci a dodají to Westinghouse. A Westinghouse si řekl, jsme byli debilové, tyjo. Tak my jim to radši nedáme a je to.
Pozor, Westinghouse dneska je už po těch bankrotech vlastník, jsou 2 nějaký vlastníci někde pod kuratelou Kanady nebo co, já nevím, někde. A ty jedny vyrábí články, do těch nějakých reaktorů, nějakých původních amerických Westinghouseových.
No, palivový tyče, ne, dělej.
Palivový tyče.
I co se kroutí.
A potom ještě ten druhej, ten dělá taky něco takového, ale vůbec nejsou schopni udělat celou elektrárnu. Vůbec, nebo ne celou elektrárnu, ten jaderný reaktor.
Jasně,
to je jaderný reaktor. Nejsou schopní. Takže Westinghouse jenom prudí teďko ty jeho korejce, který by snad možná to udělali, ale původní technologie je Westinghouseová a Westinghouse řekl, ne, já vám to nepovolím.
A to je dobře, aspoň tady nebudeme mít takový paskvil.
Takže tady se nic nepostaví. Pokud to už řekl ten minoritní vlastník akcí ČEZu, já nevím, jak se jmenuje ten náš nějaký člověk, tak řekl, pokud
myslíš Křetinský,
z toho bude
jo?
vyčleněn a je Rosatom, tak se to nikdy nezrealizuje.
Myslíš Křetinský, jo?
Ne Křetinský, jinak se jmenuje. To je jedno.
Budeme to pomalu jedno. Končit, přátelé. Na závěr, aby opravdu teda, já vím, že propagace socialismu je prý zakázaná, já nevím, tam přeci neupalovali lidi, ne? Tak ale prej, nevím. Tak mám tady zprávy takové. V roce 1984 jsem bral 4400 KČS čistá ruka. Manželka 1850 mateřskou. Z mé výplaty jsme za 7 měsíců, to je 28 tisíc, splatili byt 3+1 a z mateřské jsme v pohodě žili i poplatili drahý nájem 216 KČS v bytovce. Uhlí stálo 1 kg korunu 40 a byl to kvalitní oříšek. Když jsem změnil práci a šel k energetikům, měl jsem celý den kilowatt hodinu za 11 haléřů. Vyrobil jsem si elektrokotel, jednoduchá záležitost, 12 kW, tuším 4 spirály a jel na elektřinu. Život měl smysl, člověk měl motivaci. Nikdo se nenechával přeoperovávat na jiné pohlaví, Havel bručil v kriminále a svět byl v pořádku.
No,
přátelé.
Výborně.
Jo, je to tak, no.
Já bych jenom úplně na závěr krátce. Všem ženám, dejte si bacha udělat si nový prsa. Je to hrozný riziko. Teď jsem o tom čelt na mainstreamu. To nikdy neříkal nikdo. Jenom velký průser samej. Jo? S umělýma prsama. Já si je taky nenechám udělat, samozřejmě, že ne, to je jasný.
Petře, já si taky ne, člověče.
Taky ne, víc. Ne,
ale tak je to velký průšvih. Vem si, prostě večer jdeš, někde se jdeš pobavit, že jo, teď se ti tam nějaká připlete, teda když jsi svobodnej, teď spadneš s ní do peřin, ráno se vzbudíš, vedle tebe chrápe 20 kilo nějakého plastu, plus ta dotyčná, jo.
Ten plast, to je lepší verze. Tak horší verze je solný roztok. Pozor, jo. Solný roztok.
No, to je silikon, ne? To není solný roztok.
No ne, počkej, je vidět, že jsi nevzdělaný v tom.
Jsem nevzdělaný, já jak to šustí základní, jdu od toho?
Jsou dva základní principy. Jeden je, že tě tam operujou takovou jako prezervativ a ten tě potom, až když už je tam namontovaný, tak tě ho natlakujou solným roztokem. To je jedna verze. A druhá verze, že tě tam implementujou opravdu ten silikon nějaký, to je znamená nějaký gel takovej.
Ale to je taky v takovém obalu.
To je taky ve prezervativu, ale oba dva systémy jsou nebezpeční v tom. A to přiznávají i ty chirurgové plastický, že při té vložení toho může dojít k mírnému poškození toho obalu a pak tě normálně celou tu dobu, kdy to tam máš pár let, protože pak se to musí stejně obnovit, tak tě uniká ten sajrajt
do
těla. A to vytváří různý problémy, začínajíc alo pécí, nebo jak se tomu to znamená vyparávání vlasů až po rakovinu. Jo? Takže šmakuláda veliká.
No teď si vem, dotyčná se to nechá udělat, teď se na ní vrhne nějaký traktorista, co má stisk jako bulldog, rozumíš? To prokousne ten vak, to je hned?
To je hned.
Není nadpřírodní, hele, není nadpřírodní.
Přesně tak.
No nic jdem od toho.
No já jdu uklízet do toho kamlu.
Míšo, tak jestli nám k tomu jsi schopna něco říct ještě teďko?
Neříkám, že jdu uklízet do toho Kremlu, abych to do toho Silvestra zvládla.
To je pravda. Tak tam, Míšo, pozdravujte, no, v tom Kremlu.
Jasně, určitě, jako, já tam mám ty konexe na těch nejvyšších místech, tak...
No,
ale pozor,
to mi uklidnila, a
pozor,
to je dobře.
Pozor, Peťo, s přírodníma a má takovýhle konexe, jo.
Mhm.
Tak jo, výborně, až se někdy se... To je škoda, že jsem vás tam se nesetkal.
No, tak budeme končit,
vám,
jasně.
Tak jo, já se taky loučím.
Ty máš Marušku, tak...
Jo. Mějte se krásně a hezky se vyspěte do Růžova až do rána. Tak
ano,
jo.
Ano, děkujeme. Dobrou. Ty taky, Petře, dobrou noc. No, Míšo, to se nám to tady pěkně rozjelo, čověče.
Nám to teda, koukám, pěkně se nám to rozjelo, pěkně se nám to zamotalo, pěkně se nám to pak vymotalo. Jo.
Vidíš to, jo. Tak kam až se můžeme dostat?
Hmm?
Píše tady kamionák Jarda z Týráku, Radim Fiala je SPD, ahoj. No, to jsem řekl špatně, jsem mluvil o ANO, a Fiala je z SPD. Děkuju. Tak já vím, že posluchači to víte, ale tak já bych si narovnal teďko to povědomí o mé neznalosti. Tak už to vím. Dobře, Míšo, pojď se rozloučit. Než teda odejdeš s tím kyblíkem a s tím hadrem.
Už jsem si ho tady připravila mezi tím, jako abych to měla jako pohotovostně. Rozumíš, nikdy nevíš. Jo, asi tak.
Vždy je připravena velebnosti.
Ano, vždy je připravena. Tak jo, tak loučím se s tebou, Petře. Užij si krásný týden. Myslím, že jsme někde na začátku, tak máme před sebou ještě hezký, nemyslím, že poslední prázdninovej teda, ale teplo bude ještě určitě dál.
Bude hic.
Loučím se se všemi našimi posluchači, taky si užijte krásný poslední prázdninový týden. Já myslím, že já si to užiju naplno, protože já skutečně jako už teď snad mám po všech těch daních a po všech DPAčkách a podobných záležitostech, takže aspoň těch 5 dní teďka bude takovejch fajn. Mějte se moc hezky a přeji vám krásnou dobrou noc.
Míšo, děkuji ti za tvoje účinkování, za to, jak jsi tady nám hezky jako přinesla spoustu zajímavých informací a dobrou náladu. Děkuji vám všem, co jste nás poslouchali, i vám, co jste volali. Pochopitelné je, že s trošku nadsázky se dá i blbá doba docela dobře chroupat. Takže snad jsme ty vážné věci, ty vážné věci jsme až tolik nepřepálili. Jára už se hlásí, tak to jsme rádi přímo v azbuce. To vidíš, tam už je kus před
Bez
tebou.
Chvíli.
Jára už
Bez
píše v azbuce.
Je přede mnou, ano.
Už jste do efíru. Tak my se budeme loučit, já se s váma budu těšit v pátek opět naslyšenou při hovorech u vína nebo při víně, no a pro teď se s váma rozloučím společně s Míšou a dáme si jednu hezkou písničku, takže mějte se, dobrou noc a tady od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Oh! солнце взошло, салютуют сирени каштаны, и на зло светлям и ранам счастье снова в каждый дом вошло.
Земля, что в боях спасена.